so ka bi kuma doyan kene ta anga bi kene ta anya wede bla atuta wede ma aleye madbini anga sigire mu kofe ano da jamana la asiro benin be philadelphia ma awa asanga bara yinyeni donc aye yinyen ke mude bla akabara yi mude yinyen kanu dwala ane aye raka jina telefono yala akan yinyen ke di senke ni artifia yi awa eske aya nafa awa misali la fana aye tata yi mali musu folo yi ni yira ka nyegen ke mali jamana konna la atata i bismillah anga kenekan
sa o jara ni
anyi wili blame ma kana yimgali ke e baru kenne sigi ye awa munde la e nyegen ke e kera nyegen ke lai
ne kera ye paske nyegen ke la nyegen jara ni yira ni depuis fitini kabri ma 10 ans bon benji jala bon nyanyi na ka kenga mechi en korobalen fene na continue ala donc kera muso fola e ni malienne mi institut national des arts fréquenté donc si ça kera artiste peintre bon kera première femme sérigraphie du Mali kera première femme dessinatrice textile ka maquettiste sim ke dans le textile kera fona première femme et puis en plus ntoranga de 5 kilos konana mais exposition ni forme kéréké mais Lala Canada artiste sans frontières créé depuis 2010 artiste sans frontières nous on a créé nos présidents
yala e na fasoro ika genetique la ire kani bara en kono kurbala wa
anafa ngien na fasoro la parce que ne be vini ni di ngien de na mola me vini ni di amam balinga nso yala amam balinga bara la bon donc ngien na fasoro la fene ma gelaw gelahan ni asura konana na telma kadini nyere maseka gelani ntiseka situyo kwa parce que mado nien debrie nyere tumabe nkele mesposition ni fon participer mais nyet de mabaka sura la miye kuvati megati ni fonye moko yen de ministre ro na ben de meka la jamulu fe donc meseka fo ma gelaw basro fio ala kwa kon kadini wa gelam ndo c'est sur montable
bon ok ika nyenge ube talike jmenika ibe mune munde nyenge ika tableau ka sa par exemple ibe munde ke
bonne
nyenge façon nyenge par exemple nyenge be t-shirt de la c'est ça mali drapeau flika t-shirt ka nyenge mi flene nyaro iere de nyenge odi nyenge ka baradi
nya tableau de ke flo parce que yeni dabo akake patriotisme mali ere be mali ambeka appel de lou parce que le Mali ne chavrera jamais. Donc il y a un bateau qui sera sous terre à Mali, nous avons fait gouffre ni tassement là, qui a beau dit la cananaille. Donc population flemme au lever le drapeau du Mali là, qui a bateau comme vous venez du boulot, qui a bateau sa macana. Donc Mali te chagrin, mais boulot, mais n'y a pas de boulot. En a bien droit, Mali te chagrin jamais. Bon, du boulot là, comment fleurir, au même à quoi faire? Oui, les coups, autant quoi faire, pour Mali te chagrin jamais. Donc en a bien, Mali, population ni sera sous. Bede kake mali la fula, bede kake mali en fula, kake mali fe, ka mali sankorata, ka mali ta, sur le concept des grandes nations, anga mali la yuli kase ouma. Donc, ote nya nama, be namburo, makambolo, nyambolo. Ode, t-shirt yode, nya t-shirt ki a tablo be. Donc, ba nyi, adabora ambeka nido, ni boko mali uniform be. Ni mo mo waye mali e ba foko le mali ne chavrera jamais anga do kana benira diena ko ka mali sangura ta kana benira diena nya dabo de kama donc mere ndale mayira ka patriotisme la ndale mali on frena ko ka patriotisme ka bon kusbe donc ka de me anga sangura ta anga mali
ni hakli na bilbili baye ta ifle ka mi be fo ni ta ni jamana jokuri ni e faso de nya numa nya wiye awa abe mo de me fene ka ubla tranmonka yalo e ka nyere nu abe be talike u fason de kanwa yala ye fendo ke muso kanwa
ne be fero ke nga nyere ndante ni kile ni mbe nkona kuma u traduire son kanga peso ke ka fo parce que ndise kumana donc ni mbe nga peso ke ka makuma ke me no tembe figurative ke mbe nga arie al contemporaine figurative bala abstract bala bon ben maquetu feneke oye fini de ces maquetu bon ben création de logo feneke nga fembe basé le création nga noté ar ni reflet supreme legacy ni ngere ka marqué donc ñoo fina bo c'est pour dire que ben maquetu ke SL o de yɛrɛ ka marque o filɛ nin donc me de cette façon bɛɛ kɛ fo n'a bɔra batima na n'o tɛ ne bɛ dɛsɛn bɛɛ kɛ mɛ n bɛ kɛ n bɛ dɛsɛn de monument fɛnɛ kɛ.
Waati y'an minɛ parce que waati janba t'an bolo Aissata, an bɛna foli k'i ye mɛ k'a f'i ye an bɛ kanbɛn di i ma waati wɛrɛ an bɛn'i ta yaasa ka baro ninnu continue.
D'accord.
An lamɛnbagaw nin tun ye an ka bi Mali kura musow ka kɛnɛ ye a kan an ye Aissata Ture de bisimila ale ye ɲɛgɛnkɛla ye artiste don sérigraphe don muso don Mali muso fɔlɔ de don min donna nin baara in na k'a kɛ. Awa, aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ.
Aw ni ce.